Ergaa Yohaannis erge isa duraa. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko. Waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa sanaa isiniif ni caamne. Nu isa dhageenyeerra, ija keenyaan isa argineerra, ilaallees harka keenyaan isa qaqqabanneerra. Jireenyichi mul'ifameera, nu isa argineerra, isaafis dhugaa ni baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture, nu ittis mul'ifame kana isinitti ni himna. Isinis nu wajjin tokkummaa akka qabaataniif isa argineef isa dhageenye sanaa isinitti ni himna. Tokkummaa keenya immoo abbaadhaa wajjin, ilma isaa Yesus Kiristoosii wajjinis, kana hundumaas gammachuu keenya guutuu akka ta'uuf isinii caamna. Waaqayyo ifa, dukkanis matumaa isa keessa hin jiru. Ergaan nu isarraa dhageenyee isinitti himnus isuma kana. Waaqayyo wajjin tokkummaa qabna jennee dukkana keessa deddeebine ni sobne. Akka dhugaa sanaattis hin jiraanne. Akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa deddeebine. Nuyi walii keenyaa wajjin tokkummaa qabna. Dhiigni ilmi isaa Yesus immoo cubbuu hundumaatti ni qulleessa. Cubbuun qabnu yoo jenne of ni sossobne. Dhugaanis nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti manne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf ni dhiisa. Jalina keenya hundumaattis nu qulleessa. Nuyi cubbuu hin hojjenne yoo jenne immoo isa sobduu ni goona. Dubbiin isaas nu keessa hin jiru.